Dagatalið. Á Íslandi nota flestir gregoríska dagatalið sem miðast við sólár. Dagatal gyðinga byggist hins vegar á gangi tunglsins. Mánuðirnir hefjast á nýju tungli. Fyrsti mánuður ársins heitir Nissan og í mars eða apríl. Upphaflega voru áramót á fyrsta degi Nissan en þegar gyðingar voru útlagar í Babylon ákváðu þeir að breyta þessu og miða nýtt ár við uppskeruhátíð sem áttu sér stað í sjöunda mánuði ársins, Tishri, en hann hefst í september eða október. Gyðingar miða dagatal sitt við tíman frá sköpun heimsins. Rabbínar komust að því hvenar þetta ætti að hafa gerst með því að leggja saman aldur þess fólks sem greint er frá í Biblíunni, kynslóð fram af kynslóð. Svo dæmi sé tekið þá samsvarar árið 5765 í dagatali gyðinga árinu 2005 í gregorísku tímatali.